Dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Treći dan vanrednih mera bezbednosti u Briselu, Abdelslam još nije pronađen, u novoj raciji petor uhapšenih. Ruske vazdušne snage uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju u Raki, saopšteno u Moskvi. Mediji prenose da je više ekonomskih migranata u Djevđeli iz protesta zašilo sebi usta. Nuns podnao prijavu protiv TV Pink zbog gostovanja urednika Informera. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 8 stepeni. A ovo su neke od naših tema u narednih pola sata. Savet za borbu protiv korupcije obratit će se vladi Srbije zbog napada na članicu tog tela Miroslavu Milenović, ali i dugogodišnjeg zanemarivanja izveštaja tog tela, član saveta Dušan Slijepčević.
Moram da vam kažem, ja ću sad ubaciti jedan svoj lični utisak, da sam ja zgrožen takvim postupkom, jer to nama pokazuje da mi živimo u vremenima koja su jako problematična za našu državu.
Čućete i da je oko 1000 naučnika i istraživača sa protesta u centru Beograda zatražilo ostavku ministra Srđana Verbića i bolji status za nauku u društvu.
Teško je biti motivisan kada vam nisu ispunjene elementarne potrebe.
Potrebno je da država uvidi da nauka nije tu kao neki parazit koji izvlači sredstva od države, nego jednostavno ona ta sredstva može višestruko da vrati.
Nama ne treba visoka kultura, već narodska, smatra novi predsjednik opštine Požega Milan Božić, inače naprednjak, koji traži smenu direktorke kulturnog centra Slađane Petrović-Varagić.
Kulturna zbivanja, što bi rekao jedan moj profesor matematike kad nam daje zadatak, kaže ovaj zadatak za dvojku, to jest za široke narodne mase, da je približimo širokim narodnim masama.
Pretpostavljamo da u Požegi ima više od 3 čoveka koje žele umetnost za peticu.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Belgijske vlasti saopštile su da je u 5 novih racija u Briselu i Liježu uhapšeno još 5 ljudi. Ulicama Brisela i danas patroliraju vojnici, trećeg dana primene vanrednih bezbednostnih mera i 10. dana potere za osumnjičenim organizatorom terorističkih napada u Parizu 13. novembra. Belgijski državljanin Salah Abdeslam još nije pronađen. Tokom noći u Briselu je izvršeno 19 racija i uhapšeno 16 ljudi, a belgijske vlasti i dalje upozoravaju na mogući neposredni napad poput onog koji se desio u Parizu, preneo je Reuters. Ruske vazdušne snage izvele su za posljednja 2 dana 141 udar na 472 mete terorista u Siriji, u okviru kojih su uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju u Raki, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenkov.
Što smo precizniji udarima na teroriste u Siriji, naši kolege sa zapada su sve upornije u uveravanju javnosti da nisu svi teroristi baš toliko loši.
A sirijske trupe su pod zaštitom ruskih vazdušnih udara zauzele teritorije u centralnoj provinciji Homs, koje su bile pod kontrolom Islamske države, saopštili su opozicioni sirijski aktivisti. Observatorija za ljudska prava, sirijska organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji, saopštila je da su provladine snage juče zauzele mesto Mhin i okolinu grada Havarin. Zbog odluke makedonskih vlasti da ne propušta ekonomske migrante, više izbjeglice iz Irana, Kurdistana i Pakistana zašilo je sebi usta iglom i koncem, čime žele da poruče da ne odustaju od svojih namera da otputuju u neku od zemalja Evropske unije, prenosi Tanjug. Na makedonsko-grčkoj granici kod graničnog prelaza Bogorodica u blizini Djevđelije i danas se sa grčke strane nalazi oko 1000 migranata kojima makedonska policija ne dozvoljava ulazak u zemlju zato što ne dolaze sa ratom zahvaćenih područja. U Srbiji ulazi mali broj migranata koji nisu s ratnih područja, jer te migrante zadržavaju na grčko-makedonskoj granici, izjavila je portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Mi ne znamo da li su to ekonomski migranti, oni moraju podneti zahtev za azil, pa će se onda videti ko su oni, rekla je Šunjić agenciji Beta. Šunjić je kazala da je u Srbiju juče ušlo 6800 izbeglica, a izašlo 5200. Zagreb će u sredu ugostiti predsjednike država regiona, ali i američkog potpredsjednika Josefa Bidena, predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska i austrijskog predsjednika Heinza Fischera, koji će se okupiti na vanrednom samitu procesa Brdo Brioni. Očekuje se da će sa sastanka biti upućena podrška Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država daljoj stabilizaciji jugoistočne Europe i uključivanju država regiona u Europsku uniju. Jedna od ključnih tema bit će izbjeglička kriza i bezbednosni izazovi u svetlu posljednjih terorističkih napada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ko je i zbog čega u subotu popodne napao članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović? Milenović vi ga vidi kao opomenu pred objavljivanje izveštaja o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima, nastavku izveštaja o vlasničkoj strukturi i kontroli medijima i posle nedavnog objavljivanja izveštaja o DIPOS-u, diplomatsko-stambenom preduzeću čiji je osnivač država. Upravo zbog mogućnosti da je to bio povod zbog koga su članicu ovog savjetodavnog tela vlade Srbije sačekali napadači u haustoru njene zgrade, organizaciji i pojedinci koji se bave problemom korupcije zahtevaju efikasnu i hitnu istragu. Istovremeno, Savet za borbu protiv korupcije je danas održao hitnu sednicu nakon koje je član tog tela Dušan Sljepčević rekao da će se obratiti vladi Srbije.
Ako vlada ili državni organi nisu u stanju da izvrše sve svoje obaveze prema ljudima koji su članovi Saveta za borbu protiv korupcije i koji se svih ovih godina trude da pruže makar elementarna prava, onda ne znam o čemu mi razgovaramo više. I ne znam zašto uopšte Savet onda pruža takvu pomoć vladi. Ja mislim da i mi ćemo se obratiti vladi, tražeći od vlade da nam pruži takozvanu obaveštajnu sigurnost i to svim članovima savjeta.
Kaže član Saveta za borbu protiv korupcije Dušan Sljepčević nakon vanrednog zasedanja tog tela.
Ovo je prvi put da se dogodilo da je došlo do fizičkog napada na člana Saveta kao savjetodavnog tela vlade. Moram da vam kažem, ja ću sad ubaciti jedan svoj lični utisak, da sam ja zgrožen takvim postupkom, jer to nama pokazuje da mi živimo u vremenima koja su jako problematična za našu državu.
Agencija za borbu protiv korupcije, još jedno telo koje se bavi borbom protiv tog društvenog problema, zatražila je od nadležnih institucija efikasnu istragu napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije. Istovremeno, zaštitnik građana Saša Janković je ponovio da je veoma zabrinut zbog činjenice da je Milenović napadnuta.
Razgovarao sam i sa predstavnicima državnih organa koji su zaduženi da identifikuju, pronađu počinioce. Razgovarao sam i sa predsjednikom vlade o tom incidentu. Dobio sam sva moguća uveravanja i ja zaista verujem u to da se na najintenzivniji način traga za počiniocima i da će taj događaj biti rasvetljen tako da ni na koji način ne padne nikakva moguća sumnja na opredeljenost državnih organa da i zaštite građane, da posebno zaštite predstavnike onih organa koji se bave borbom protiv korupcije.
Oni koji se bore protiv korupcije, međutim, napad na Miroslavu Milenović upravo i vide kao još jedan dokaz da nisu adekvatno zaštićeni. Takav je utisak urednika portala Pištaljka Vladimira Radomirovića, inače dobitnika nagrade Verica Barać.
Mislim da svakako bi država morala hitno da reši taj napad i da saznamo sve detalje o tome ko je pretio Miroslavu Milenović, ko je pratio i da li ovaj napad ima veze sa izveštajima Saveta na kojima je gospođa Milenović radila.
Savet za borbu protiv korupcije uskoro će objaviti izveštaj o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima, čija je najava čini se već uzburkala duhove u Srbiji. Međutim, gledajući duže od decenije unazad, izveštaji koje je Savet upućivao vladi uglavnom su ostali bez epiloga. Umjesto njega čini se da su članovi tog tela sve češće izloženi pretnjama, a kako je pokazao posljednji slučaj i fizičkim napadima. Na sajtu Saveta postoji rubrika u kojoj su pobrojani izveštaji o sistemskoj korupciji upućeni vladi Srbije. Naslovljena je pitanja bez odgovora. Tu se nalazi veliki broj slučajeva koji su neko vreme bili aktuelni u javnosti, ali su potom zaboravljeni. Tu su i čuvene 24 sporne privatizacije, čije rešavanje traži Evropska unija, a koje se stalno, što se stalno obećava, ukazuje član Saveta Dušan Sljepčević.
Nije rešena ni jedna od tih privatizacija. Mi smo jasno izneli stav, jasni smo bili po svim elementima. od svog osnivanja 2001. godine, Savjet za borbu protiv korupcije bio izložen stalnim kritikama, omalovažavanju, ignorisanju, uvredama i pretnjama. Pojedini članovi Savjeta su lično vređani, a izveštaje Savjeta koji su rađeni su apsolutno ignorisani i to od strane svih dosadašnjih vlada.
Opširnije o ovoj temi potražite u toku popodneva na našoj internet strani, a Nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo je prijavu regulatornom telu za elektronske medije protiv televizije Pink povodom gostovanja Dragana Vučićevića u jutarnjem programu te televizije, u kojem je glavni urednik Informera optužio pojedine novinare, članove vlade, policajci i biznismene za planiranje državnog udara. O prijavi protiv TV Pink za naš program govori Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a.
Nezavisno udruženje novinara Srbije je podnelo predstavku REM-u protiv televizije Pink, jer je tokom gostovanja Dragana Vučićevića u jutarnjem programu izneto niz vrlo opasnih tvrdnji koje mogu da izazovu ne samo paniku među stanovništvom, već dovode direktnu opasnost mnoge ljude koje je on direktno prozvao kao učesnike ili organizatore tog famoznog državnog udara. Među njima se nalaze i novinari, ali i političari kao i obični službenici policije. To je nedopustivo sa pre svega profesionalnog aspekta, a mislim da je ova stvar kojom bi trebalo da se pozabave i neki drugi organi u državi. Mi smo postupili u skladu sa svojim obavezama, pre svega da štitimo javni prostor od jednog neprofesionalizma, jer ovo prelazi granice i etičkog kodeksa. Ovo je direktno ugrožavanje bezbednosti ljudi, jer optužiti nekog za učestvovanje i organizovanje državnog udara je nešto nezabeleženo čak ni u vreme Slobodana Miloševića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na teme iz sveta. U antiterorističkoj raciji belgijska policija je uhapsila 16 osoba, ali Salah Abdeslam, osumnjičen da je učestvovao u terorističkim napadima u Parizu, nije među njima. Glavni grad Brisel i dalje je u najvišem stepenu pripravnosti. Prenosi Sabina Čabaravčić.
Univerziteti, škole pa čak i metro zatvoreni su tokom akcije u kojoj je policija ispalila dva hica na kola u kojima su bili osumnjičeni. Jedan od njih je ranjen. Portparol policije Erik van der Sipt izjavio je da nisu pronađeni ni oružje ni eksploziv. Britanski premijer David Cameron je u Parizu tokom razgovora s francuskim predsjednikom François Hollandeom izjavio da su se dvojica čelnika saglasili da pojačaju saradnju na suzbijanju međunarodnog terorizma, uključujući intenzivniju razmjenu podataka. Trebamo pojačati vanjske granice Evropske unije kako bismo se zaštitili. Treba nam bolji sistem provjere i veća razmjena podataka među članicama Unije. Bez odlaganja se moramo konačno dogovoriti o razmjeni spiskova putnika na avionima. Smiješno je da možemo dobiti više informacija iz zemalja izvan Evropske unije nego jedni od drugih. Također moramo učiniti više na raskrinkavanju ilegalnih tokova oružja kako bismo spriječili da ono stigne u ruke terorista. Predsjednik Hollande je rekao da Francuska planira pojačati svoje zračne napade na položaje takozvane islamske države u Siriji, birajući ciljeve koji će nanijeti najviše štete teroristima. Politička situacija u Siriji je nešto čime se premijer Cameron i ja bavimo posljednjih 3 godine. Obojica mislimo da rješenje podrazumijeva formiranje jedinstvene sirijske vlade. No treba jasno reći da Asad ne može biti budućnost zemlje jer je učestvovao u krvoproliću. Mislim da bečki razgovori mogu biti dobar okvir i korektna formula. Moramo osigurati međutim da sve zemlje koje učestvuju u bečkom procesu dijele isti cilj za postizanje političkog rješenja u Siriji. Francuski predsjednik ove sedmice ima intenzivne diplomatske napore da pojača potporu slamanju ISIS-a. Nakon razgovora s Cameronom, on se utorak sreće s američkim predsjednikom Barackom Obamom, u srijedu s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a u četvrtak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
A u jeku strahova koji potresaju svet prenosimo jedan primer koji vraća veru u ljudskost. U Slatini između Jablanice i Prozora, mesto u kojem živi hrvatsko i bošnjačko stanovništvo, koje je za vreme rata bilo linija razgraničenja između HVO-a i armije BiH, rat kao da se nije ni desio. To meštani svakodnevno pokazuju brojnim primerima, a jedan od njih je i tamošnji hodža koji starije stanovnike sela katolike svake nedelje svojim autom i bez ikakve naknade vozi na misu u susedno mesto. Selo je posetila naša Mirsada Ćosić.
Amir Efendija Drežnjak imam je u selu Lizoperci u Jablaničkoj općini. Već 3 godine svake nedelje vjernike katolike iz susjednog sela Slatina vozi na misu u selo Gračac u općinu Prozorama.
Uvijek su se ljudi pomagali, bili su zajedno, družili se u radosti, u žalosti, jedni su bili uz druge. Rat i taj viho rata je poljuljao te temelje, narušio to sve, ali su ipak ostali zidine svega toga i danas je to vrlo lako opet, hvala Bogu, izgraditi kod ljudi, jer mi ne živimo jedni pored drugih, mi živimo jedni sa drugima.
Cvitan i Anica Drinovac bračni su par iz Slatine koje hođa Drežnjak vozi na mise.
To je veliko prijateljstvo. Nakon teškog balaja, na ove stvari sad došlo, to je odlično. Dobro, ljubav treba razgovarati, a ne šir mrži.
Meni je ovo super, on ne treba klanjati kad on nas vozi u crkvu.
O dobroti Efendije Drežnjaka govori i Jela Vukoja.
Cvitan se upoznao sa njim, evo kaže, moramo sa njim u crkvu. I kad smo mi sjeli sa njim, mi mu pokušavamo platiti. Ne bi, ne daj Bože, samo molite Boga.
Marica Drinovac.
Život je kratak, brzo prolazi. Nemaš se vremena ni ljuti, ni ne trebaš zlo nanositi. Nego budi kakav jesi, budi dobar i ne čini drugome što tebe nije drago da se učini.
Amir Efendija Drežnjak.
To je vodilja moga života. Sve dok oni budu živi, dok oni budu išli na misu nedeljom na Gračacu, ja ću njih voziti. Ne samo usput kada ja budem išao, nego i onda kada ja ne budem išao na Gračac, sa njima bude potreba da odu se pomole Bogu, ja ću to njima uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Mirsada Ćosić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Treći dan vanrednih mera bezbednosti u Briselu, Abdeslam još nije pronađen. U novoj raciji 5 uhapšenih. Ruske vazdušne snage uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju u Raki koju kontroliše Islamska država, saopšteno u Moskvi. Mediji prenose da je više ekonomskih migranata u Djevđeli iz protesta zašilo sebi usta. Nuns podnao prijavu protiv TV Pink zbog gostovanja urednika Informera. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naučni rad vodi u glad. Naučnik sam, dakle preživljavam. Neke su od najupečatljivijih poruka vlastima u Srbiji naučnih radnika sa protesta u centru Beograda. Njih oko 1000 koji su zaposleni u naučnim i istraživačkim centrima širom Srbije tražilo je smenu ministra prosvete zaduženog i za nauku Srđana Verbića, više ulaganja države u istraživanja i veća primanja. Protest je pratio Milan Nešić.
I dalje smo trošak za ovu državu. I dalje država ne prepoznaje 3600 istraživača. To nam manje para daju, to smo uspešniji. I valjda im je to bilo dovoljno da kažu da prosto mogu naučnici i bez plate.
Realnost je u kojoj u Srbiji žive i rade naučnici i istraživači, od kojih jedan deo, osim osnovnih sredstava za rad, nema ni regulisan svoj radno-pravni status. Podvukla je na protestu Đurđica Jovović iz sindikata zaposlenih u nauci. Iako je jedna od poruka sa protesta vlastima bila i nećete nas oterati kao Nikolu Teslu, među okupljenim mlađim naučnicima napuštanje Srbije jedne od aktuelnih opcija. Milica Kočović, 30-godišnja je doktorantkinja sa Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.
Teško je biti motivisan kada vam nisu ispunjene elementarne potrebe. Tražimo smenu ministra, smenu sekretara, zbog toga što u fokus i obaveze ne uzimaju naše potrebe. Tražimo povećanje koje nas nisu dotakla ni u jednom trenutku i bolje uslove za rad. U protekle 3 godine došlo i do velikog broja plagijata kako samih doktorata, tako i radova naučnih, a da se sudstvo time ne bavi jer plagijat je krivično delo.
Koliko država ima sluha za naučna istraživanja najbolje pokazuje primjer koji nam je dao Đorđe Trpković, istraživač saradnik u Institutu Vinča u Beogradu.
Postoji anegdota da je jedan kolega pred ne znam koliko godina tražio na primjer deuterijum i to mu je stiglo nakon 5 godina i on je zaboravio zašto je to naručio. Imamo jednu notornu činjenicu da je ulaganje u srpsku nauku 0,35%. BDP-a, to je sramotno malo. Prosto jedan minimum je 1%. Potrebno je da država uvidi da nauka nije tu kao neki parazit koji izvlači sredstva od države, nego jednostavno ona ta sredstva može višestruko da vrati. Dakle, 1% BDP-a bi doveo, dakle, u budućnosti do 5%.
Pre nešto više od dve godine gotovo istovetan protest pod nazivom Spasimo nauku održan je na istom mestu u centru Beograda. Tada je pritisak naučnih radnika, osim pregrsti obećanja vlasti, rezultirao smenom Žarka Obradovića, tadašnjeg ministra prosvete iz redova Socijalističke partije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Kroz kulturni centar u Požegi prošli su brojni značajni umetnici sveta, likovne, muzičke, filmske umetnosti, književnosti. Nama ne treba visoka kultura, već narodska, smatra međutim novi predsjednik opštine Milan Božić, inače naprednjak, koji traži smenu direktorke kulturnog centra Slađane Petrović-Varagić.
Tek što je izabrana, a posle sedmogodišnje vladavine Demokratske stranke, nova vlast u Požegi, na čelu sa predsjednikom Milanom Božićem, naprednjakom, počela je smjene direktora u javnim preduzećima i ustanovama. Najveću pažnju javnosti i medija ovih dana izazvala je Božićeva odluka da traži ostavku Slađane Petrović-Varagić, direktorke kulturnog centra, između ostalog i što je, navodno, loš rad tog centra povećao gledanost reality programa u Požegi.
Ja ne mogu da se složim sa činjenicom da galerija bude jedna stalna postavka nekih apstraktnih slika. Kulturna zbivanja. Moramo da približimo, što bi rekao jedan moj profesor matematike, kad nam daje zadatak, kaže ovaj zadatak za dvojku, to jest za široke narodne mase. Da je približimo širokim narodnim masama. Mi smo toliko bogati sa etno stvarima. Ja nisam vidio uopšte izložbu džempera, narodne radinosti čarapa, lovera. Ja kao veterinar, ako uđem u 100 kuća, to je poražavajuće, ali u 95 kuća, kad je upadan televizor, je reality show. Moramo edukati da delujemo na narod.
Istoričarka umetnosti sa zvanjem magistra medija i filma Varagićka je od 2009. na mestu direktorke kulturnog centra. Uspela je dovođenjem poznatih umetnika da zainteresuje veliki broj mladih za dolazak u kulturni centar. Tako je bilo i na posljednjoj izložbi sa posjetiocima iz Čačka, Arilja, Užica, Kragujevca, Gornjeg Milanovca. Na otvaranju izložbe pokrenuta je peticija protiv direktorkine smene.
Ja ovaj vaš dolazak doživljavam i kao podršku programu Gradske galerije Požega i kulturnog centra Požega i pretpostavljam da na taj način nekako dokazujemo da u Požegi ima više od tri čoveka koje žele umetnost za peticu i koji se ne zadovoljavaju onom umetnošću za dvojku.
Slađana Varagić je nestranačka ličnost i kaže jasno je da se radi o političkom pritisku.
Jedino pitanje koje mi je postavljeno jeste da li se kao direktor ustanove osjećam odgovornom za to što je porastao broj gledalaca reality show programa. Moralo se nešto zameriti.
Umetnički savjet Požeškog kulturnog centra osudio je pokušaj smene direktorke, a Ministarstvo kulture ocenilo kao neprofesionalizam i vandalizam. Predsjednik opštine Božić na to je reagovao rečima: ovakav direktan uticaj Beograda ne prihvatam. Neću dozvoliti da se bilo ko, pa i Ministarstvo kulture, na nezakonit način meša u odluke Skupštine opštine Požega. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A srpska premijera pozorišne predstave Julije Cezar Vilijema Šekspira u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića, koji se zbog kritike aktuelne vlasti našao u nemilosti velikih pozorišta, izvedena je u Centru za kulturu u Svilajncu, zabeležio Branko Vučković.
Da Šekspirova tragedija Julije Cezar, jedan od najznačajnijih komada u istoriji literature napisan 1599. godine, može u vremenima politikanstva i političkog poltronstva biti suviše provokativna za pozorišta i u 21. veku, uverio se i reditelj Kokan Mladenović, za čiju istoimenu predstavu nije bilo mesta pod svetlima Velegrada, pa je životni put u Srbiji započela u Svilajncu.
Vrlo malo pozorište u Srbiji trenutno ima hrabrosti da se otvoreno uhvati u koštac sa devijacijama našeg vremena i sa problemima u kojima živimo. A Svilajnčani su imali tu hrabrost.
Glumac Sergej Trifunović, koji u predstavi tumači lik Bruta, smatra da je Julije Cezar aktuelan u vremenu u kome živimo i da se upravo zbog toga izuzetno svideo publici.
Taj fantastični Shakespeare tekst govori o neverovatnim stvarima koje se dešavaju danas. Mislim da je užasno živa i da je napisana jutros.
Predstava Julije Cezar nastala je u koprodukciji Centra za kulturu Svilajnac, Grad teatra Budva i Narodnog pozorišta iz Sombora. a za Predraga Milanovića, predsednika opštine Svilajnac, to predstavlja značajan iskorak ovog mesta na kulturnoj sceni Srbije i regiona, bez mnogo političkih konotacija.
Nije nikakva motivacija politička, vidim da svi nešto polemišu, to što je gospodin Mladenović imao s premijerom, to ne optereće nikako ni njegov rad, ni nas.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nastavljamo sa pričama iz kulture u okviru programa obeležavanja 145 godina Valjevske gimnazije i 6 godina uspešne saradnje sa Goethe institutom. Danas je u ovoj školi Nedelju nemačke kulture otvorio ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Dittmann. Milana Kuzmanović.
Goste iz Nemačke ambasade u Beogradu i Goethe instituta danas je u Valjevskoj gimnaziji najpre pozdravio Vojislav Andić, direktor škole. Direktor Andić je podsjetio da je na današnji dan pre 145 godina Valjevska gimnazija krenula u svoju obrazovnu, naučnu i kulturnu misiju.
Mi smo ove godine pripremili Nedelju nemačke kulture, a u decembru realizovat ćemo i Nedelju francuske kulture.
Aksel Dittmann, ambasador Nemačke u Srbiji, zahvalio se što je njemu baš pripala čast da otvori Nedelju nemačke kulture u Valjevskoj gimnaziji.
Nemačka i Srbija tesno sarađuju i to kroz političku saradnju, ali isto tako i kroz ekonomsku saradnju, ali pre svega imamo jednu veoma intenzivnu kulturnu saradnju.
U ime Goethe instituta prisutnima se danas obratio Jakob Komvrat, koji je učenicima pojasnio misiju PAŠ projekta.
To je mreža škola, ima ih 1800 škola širom sveta, 250.000 učenika koji uče nemački širom sveta, a zapravo PAŠ škola u Valjevu spada u one najangažovanije škole. On se veoma zalaže za tu đačku razmenu. Mi smo prošle godine bili u Minhenu u posjeti Goethe institutu.
Prigodan program na nemačkom jeziku priredili su učenici Valjevske gimnazije. U holu škole otvorena je izložba Sva naša putovanja, prikaz 9 putovanja učenika i profesora ove škole u Nemačku, Rumuniju i Hrvatsku u okviru PAŠ projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Imamo vremena za još jednu priču. Danas je zvanično objavljen početak izgradnje regionalne deponije u okolini Subotice, koja će pokrivati teritoriju 7 opština na severu Vojvodine sa 260.000 stanovnika. Kroz ovaj projekat u Srbiji će prvi put biti primenjen celovit sistem potpunog zbrinjavanja komunalnog otpada, od primarne selekcije do reciklaže, i to prema standardima Evropske unije. A od 24 miliona evra, koliko iznosi vrednost projekata, ta 20 miliona obezbeđuje Evropska unija preko IPA fondova, javlja Vesela Laloš.
Projekat je izuzetno važan za ceo region jer će njegovi stanovnici dobiti moderan sistem za prikupljanje otpada umjesto dosadašnjih nelegalnih deponija, istako je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Ovo je jedan od najvećih projekata koje Evropska unija trenutno realizuje u Srbiji.
Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković ovaj projekat vidi kao početak implementacije evropskih standarda u zaštiti životne sredine u Srbiji.
Naš cilj jeste da obezbedimo uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u ovom delu Srbije u skladu sa domaćom regulativom, ali i sa najvišim evropskim standardima.
A gradonačelnik Subotice je između ostalog napomenuo da novi sistem zbrinjavanja komunalnog otpada znači i potpuno novi pristup tom problemu, kao i neophodnost promjene navika građana.
Posle dugo godina priprema i mnogo problema, došli smo konačno do faze realizaciju projekta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Treći dan vanrednih mera bezbednosti u Briselu, Abdeslam još nije pronađen. U novoj raciji petoro uhapšenih. Ruske vazdušne snage uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju u Raki, koja je pod kontrolom Islamske države, saopšteno u Moskvi. Mediji prenose da je više ekonomskih migranata u Djevđeli iz protesta zašilo sebi usta. Nuns podnao prijavu protiv TV Pink zbog gostovanja urednika Informera. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.